Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Neviem, mám pocit, že to bol na mňa nejaký ako ťažký slovolam, hlavolam. Najnovšia časť podcastu Knihokec, nejak ťažko sa mi to vysľovuje. Dúfam, že sa máte dobre, minimálne čitateľsky dobre. Snáď ste sklamaní ohľadom volieb rovnako ako je ja v prípade, ak ste boli voliť na území Slovenskej republiky a ak ste nejakej inej národnosti, napríklad naši bratia a sestry Češi a Češky, tak dúfam, že nás náležite, ľutujete, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ale to je jedno, poďme sa baviť trošku o príjemnejších radostiach, ktoré sú pre mňa knižné radosti a tentokrát to bude taká téma, nad ktorou ako sama rozmýšľam, ako pomenujem tento titul, takže možno v priebehu aj nahrávania tejto časti nejak prídem, ako by som mohla nazvať aj celú túto časť podcastu Knihokec. Možno to nazvem Poľsko komentuje alebo Poľsko ako hlavný komentátor, pretože všetky tri knihy, ktoré vám dnes spomeniem, napísali Poliaci. Jedna Poľka a dvaja Poliaci mužského rodu. A špecifické je pre nich to, že komentujú krajiny strednej Európy. Ale poďme sa na to aj pomaly vrhnúť. Avšak, kým sa k tomu dostaneme, tak rada by som vám dala nejaké informácie, akým spôsobom ma môžete kontaktovať. Môžete ma nájsť na Instagrame pod názvom účtu Knihokec alebo ma môžete kontaktovať priamo cez e-mailovú adresu knihokec@gmail.com. A ešte taký ako nejaký záver nakoniec alebo poznámka nakoniec tejto vsúky je to, že všetky knihy, ktoré vám spomínam, ktoré vám odporúčané, sponzorované nie sú, v prípade, ak to neuvediem nejak inak, ale ani pri dnešnej časti ma nikto s týmito knihami nesponzoroval, kupovala som si ich za svoje peniaze a tým pádom si myslím, že vám viem priniesť relatívne objektívne, aj keď ako ak človek prečíta knihu, nikdy to nie je úplne objektívne, pretože vždy je to o nejakých sympatiách, ale relatívne objektívne spracovanie alebo recenziu týchto troch kníh, ktoré vám dnes prinášam. Na začiatku som spomenula, že takým ako typickým znakom dnešných troch knižiek bude to, že to teda napísali Poliaci a je to presne tak. Jedná sa o troch Poliakov, kde jeden miluje Česko a napísal o tom knihu, komentoval práve Českú republiku. Ďalšia sa zamilovala viac menej ako, áno, zamilovala sa do Slováka, začala pracovať aj na Slovensku a viac menej ako tak trošku ako komentuje tú blízku a nedávnu politiku Slovenska aj tú slovenskú mentalitu. No a ďalší je trošku taký ako mixnutý Poliak. Ten je zase napoli Poliak, napoli Maďar. Myslím, že po otcovi Maďar a po matke je Poliak. Nechcem kecať, ale myslím, že je to tak. Tak ja sa potom k tomu dostanem, keď si nájdem aj nejaké svoje poznámky, ktoré som k tej knihe písala. No ale dôležité je to, že práve to mu dáva taký pocit, že môže zase komentovať Maďarsko a Maďarskú republiku. Marius Štidiel je celkom známy, minimálne v Českej republike, pretože Češi ho majú strašne radi vzhľadom na to, že Marius sa netají tým, že miluje Českú republiku a pán Štidiel je práve známym poľským reportérom, ktorý veľmi často chodil do Českej republiky a ktorý ako sa rozhodol vo svojich ako reportážach spracovať práve také nejaké české body ich politiky, dejín, histórie, ktoré naďalej sú takým ako trpkou, nejakou šípkou v histórii práve Českej republiky. má taký pocit, minimálne tento pán Štigiel, že tým, že je ako odinadiaľ a má úplne inú mentalitu, tak dokáže nejak ako objektívnejšie posúdiť a vidí trošku tieto fenomény v inom svetle. A konkrétne táto kniha sa volá Gotland a hovorí o rôznych ako ikonách takého českého kolektívneho vedomia, napríklad práve o takých ako fenoménoch tej nedávnej českej histórie, ako sú Baťovci, Lída Bárová, to je tá herečka, ktorá sa dala dokopy s pánom nacistom pred druhou svetovou vojnou. Rozpráva o Marte Kubišovej, komunistom musela viac menej prestať nejak verejne vystupovať a spievať, ale potom sú tam ako oveľa ako, nie že ako oveľa zaujímavejšie nejaké historky, ale také historky, ktoré pre mňa boli také ako ešte peprnejšie a vôbec som ich ako nepoznala. A jedná sa napríklad o fenoméne takej sochy, ktorá bola ako teda sochou najväčšia stalinovská socha, trošku som sa do toho zamotala, na území Českej republiky a postavil ju a navrhol ju teda ako sochár Otakár Švec a o jeho živote a akú históriu mala práve táto socha Stalina a čo z nej v Prahe zbylo alebo čo z nej v Prahe zostalo. Tak o tom všetkom sa dozviete práve v tejto knižke. Zaujímavosťou je ešte to, že knižka Gotland bola v roku 2007 aj ocenená v Poľsku cenou varšavských kníhkupcov a takisto bol ešte autor aj nominovaný za túto knižku v rámci takej najprestížnejšej poľskej literárnej ceny, ktorá sa volá cena Niké. A dokonca, ako musím spomenúť, že asi táto kniha udrela nejakým spôsobom klinec po hlavičke, pretože kniha získala ocenenie European Book Prize v roku 2009 a kniha vyšla aj v nemeckom, maďarskom a vo francúzskom preklade. A samozrejme aj v slovenskom. Ja som čítala knihu, ktoré vydalo vydavateľstvo Dokořán z roku 2007. Originál sa volá rovnako Gotland, ten je z roku 2006 a preklad tejto knižky prekladala Helena Stachová, ale ako som spomínala, existuje už aj slovenský preklad a to vydalo vydavateľstvo Premedia v roku 2012. Tak, kniha Gotland. Musím povedať môj subjektívny názor, dobre sa to čítalo. Tých 300 strán som dala cipána za nejaké dva večery a šlo mi to ako nič. Ja som ako osobne, ako som spomínala, veľmi ma zaujala tá historka okolo tej veľkej sochy toho Stalina. Zaujalo ma to napríklad fenomén Marty Kubišovej, ako bola strašne známa v tých 60. rokoch spolu s Helenou Vondráčkovou a čo sa stalo, že Helena zostala na takom piedestáli u tých komunistov a ako sa jej z toho podarilo vykľučkovať a ako je možné, že práve ako Marta Kubišová, ďalšia ako veľmi nádejná a obľúbená speváčka, zostala tak, ako zostala, že začať tvoriť alebo verejne vystupovať mohla potom až po tom 89. Takže to boli také ako fakt také zaujímavé fenomény, ale ja osobne som čakala trošku viac ako kritiky a viac názorov na mentalitu Čechov ako takých, proste ako normálneho obyvateľstva, ktorí nie sú nejakí speváci, ktorí sa nepohybujú vo vyšších kruhoch a podobne. Ale tuto bola skôr taká kniha fakt o takých známych osobnostiach a o ich životných osudoch. A síce boli aj pre mňa známi tie osobnosti, ale ja sama som ako nevedela, že ešte toto sa tam odohrávalo pod pokličkou, takže určite si ako som si rozšírila obzory, veľmi ma to bavilo, ale čakala som, viete, také viac také zo všeobecnenia, že tí Češi nosia proste ponožky v sandáloch a podobne, takéto prkotiny, z čoho sa ako všetci ľudia mimo Čechov samozrejme smejú a dávajú im to pocítiť, alebo že všetci Češi chodia ako do Tatier a furt sa im tam stane nejaká nehoda, pretože áno, idú v nejakých sandáloch a v ponožkách a tak ďalej, nedávajú si pozor. No a toto som tam ako nedostala. Tak len ak by ste ako išli do tejto knihy, určite ako rátajte s tým, že fakt to bude skôr a takých tých viac kultúrnych fenoménoch, o nejakých známych osobnostiach a podobne. Ja som si knihu ako veľmi užila a existuje aj také voľné pokračovanie, ktoré sa volá Urob si raj po slovensky, v slovenskom preklade od Absintu a po česky sa to volá Udelej si raj. Ja osobne mám doma to absintiácke slovenské vydanie, takže ešte na to sa veľmi teším, keď sa do toho vrhnem a prečítam si aj toto voľné pokračovanie. Dúfam, že tam nájdem viac také zovšeobecnenia a také ako popisy aj takého normálneho, bežného, každodenného, robotného, pracovného Čecha. A kniha ale napriek tomu veľmi pútavá, veľmi čítavá, svedčia o tom aj to, že napríklad na databáze kníh má tá kniha nejakých 990 hodnotení a dosiahla priemerné skóre 86%, čo je ako fakt ako veľké číslo. A myslím si, že ako neurobíte žiadnu trefu vedľa, ak si dáte túto knihu. Minimálne pre mňa to bolo tým, že ako žijem v Českej republike, také ako pekné poukázanie práve aj na českú kultúru, na nejaké osobnosti z nej, o ktorých som, ako som spomínala, vôbec ako netušila. Takže ja som si aj rozšírila obzory, aj ma kniha zabavila. Bolo to napísané tak prudko čitateľne a naozaj, ako som stránku pretáčala stránku za stránkou. Zaujímavé by bolo ešte možno určite porovnať aj slovenský preklad, pretože tento ako Gotland je takou ako staršou knižkou, ale napriek tomu sa to dalo prečítať. Čo ešte oceňujem je to, že vzadu kniha, ja som ju mala v podobe e-knihy, mala kniha aj nejaký ako obrazový materiál, takže opäť také rozšírenie znalostí a vedomostí aj v oblasti fotografie a spolu s touto ukážkou českého nejakého povedomia. Ufonat Bratislava z roku 2021, originál, vydané na Slovensku pod taktovkou vydavateľstva Absint v roku 2022 pod prekladom Alexandra Horáka, a knihu UFO nad Bratislavou, teda v tom slovenskom preklade, a nájdete ako knihu, ktorú napísala spisovateľka Veronika Gogola. Knihu som čítala už pred rokom a pol, no nejak tak, to bolo už niekedy ako v decembri 2022 a musím povedať, že túto knihu som mala vyhliadnutú, ako náhle toto vydavateľstvo Absint oznámilo, že ju chystá v rámci svojich jesenných noviniek, preto som ju teda čítala až v decembri, až potom som sa k nej dostala, keď som si ju zakúpila ako e-knihu. Ja som si na ňu dokonca ako pekne nasporila a bola som ako hrozne zvedavá, no tu sa už dostávame k tomu Slovensku, ako taký cudzinec, Poľka, vníma práve Slovensko so všetkými jej odtieňmi mentality, nálad a históriou. A toto všetko som v tejto knihe dostala. Opäť to bola za mňa kniha, ktorú som shltla za dve popoludnia. Veľmi ma bavili autorkyne možné interpretácie vývoja nálad na Slovensku. A veľmi som sa pobavila, no to bol taký smiech cez slzy, keď istého nemenovaného bývalého slovenského premiéra, ktorého strana sa opäť je ako pri moci, nazvala ako fešným. Tak ja si myslím, že ten daný nemenovaný slovenský ex-premiér alebo čo sa snaží a aj pomaly zase premiér, proste fešný nie je, nikdy nebol a nikdy ani nebude, tak to bol pre mňa takou trpkou čerešničkou, ale napriek tomu túto knihu veľmi, veľmi odporúčam. Veronika Gogola je teda Poľka, ktorá pracuje a žije, myslím, že v Bratislave, dokonca už má aj dieťa, aj manžela, muža práve Slováka. A myslím si, že ako nejak ako takto postupne sa oboznámila so slovenskou, s tou mentalitou a popisuje práve túto danú mentalitu. Pretože práve ona sama spomína v tej knižke, že Slovensko je pre Poliakov takou krajinou tatier, haluštiek, oštiepkov a nejakých ľudových stereotypov. No a ona ako rozpráva o Slovenskom mori, ako je možné, že Slovensko je dokonca krajinou troch morí. V knihe sa dočítate, ako aké tri moria práve myslela. A potom ako hovorí o tom, že je to krajina, v ktorej vznikol muzikál o poľskom pápežovi, myslím, že to bolo ako v Prešove, tak to aj náležite okomentovala v tejto knižke. A dokonca rieši aj také nejaké traumy z minulosti alebo z politického diania, ktoré doteraz ako relatívne bolia tú slovenskú národ alebo tú Slovač, Jánošíka, Jozefa Tisa, Roberta Fica a podobne. Je to ako veľmi aj osobnou knihou, pretože žije na Slovensku a komentuje to, ale aj zábavnou knihou, pretože občas komentuje také ako záležitosti, že napríklad súťaž v kopaní hrobov. No tak táto kapitola bola úplne, že Ježišmaria šialená, za mňa teda ako osobne a veľmi ako fakt zábavná a úsmevná. A musím určite spomenúť, že je to ako opäť taká reportážna kniha, ktorá ako baví, je fakt ako svižne napísaná, verím tomu, že aj svižne teda ako preložená. A čo je takou ako zaujímavosťou oproti tej prvej knihe od pána Štigiela, že Veronika Gogolová nehovorí nejak ako tak ako verejne, expresívne, ako miluje to Slovensko a že aká je to ako super krajina a super národ a super mentalita. Toto písal skôr ten ako Štigiel. Veronika Gogolová skôr ako tak komentuje, tak snaží sa ako objektívne nezaujato komentovať tú mentalitu, nálady, históriu, nejakú ako minulosť práve tohto slovenského národa, Slovenskej republiky. A možno tak ako pod povrchom aj presakujú také jej pocity, aké ako cíti voči Slovensku, ktoré sú občas sympatické a občas sa teda sama čuduje, že čo sa to vôbec ako deje. Napríklad viď tá kapitola opäť o súťaži v kopaní hrobov. Práve v tejto knihe ma na rozdiel od knižky od Štigiela Gotland bavilo to, že Veronika komentuje aj takých ako bežných ľudí, tú bežnú mentalitu, nesústreďuje sa len na nejaké kultúrne a politické a dejinné veľké fenomény, ktoré sa stali v porovnaní teda s tým Gotlandom. A tu som to dostala ako viac práve ako komentovanie tých nálad, tej mentality, a prečo je Slovensko také, aké je, a respektíve aspoň jej pohľad, prečo si myslí, že je Slovensko také, aké je. Za mňa veľmi príjemná knižka, dávam 5 hviezdičiek z 5 a myslím si, že ak vás ako zaujíma taký iný pohľad na Slovákov, na Slovensko, tak kniha Veroniky Gogoly UFO nad Bratislavou by vás mohlo zaujať tiež. Určite, ale ešte dodám, že kniha ako rozpráva aj také, ako, nechcem povedať, že triviálne informácie o Slovensku, ale naozaj je také základné dejinné udalosti, ktoré my na Slovensku všetci vieme. Ale tým, že kniha bola ako vydaná v podstate pre Poľsko, tak sa snaží aj autorka trošku ako ozrejmiť Poliakom tú nejakú ako stručnú históriu práve Slovenskej republiky, ale aby mali aj oni aký taký prehľad, pretože napriek tomu, že sme susedia, ale o takých tých našich národných dejinách vieme navzájom podľa mňa a podľa môjho úsudku veľmi málo, a autorka sa snažila práve aj v tejto knižke ukázať a trošku ako predostrieť nejaké informácie naozaj aj tie z tých základných faktov o Slovenskej republike. Ma celkom ešte zaujali určite aj komentáre na databáze kníh. Nie je ich tam veľa, ale je tam ako napríklad jeden komentár, kde práve ako komentujú, že nie je objektívna a má taký jednostranný pohľad. Ja si myslím, že ako každý človek je taká ako subjektívna veličina, takže ak by som ja písala o Slovákoch, tak napíšem úplne, napriek tomu, že sa budem snažiť o objektívnosť, napíšem a vypichnem také ako prvky mentality tohto národa, ktoré by ste napríklad nevypichli ako vy, hoci by ste sa tiež snažili o objektivizmus. Takže možno ako také ako zmiešané komentáre, ale zase napríklad čo sa týka tej čitateľnosti a sviežosti a napísania takých ako bizarných situácií a aj občas zábavných a komických situácií, ktoré sa diali alebo môžu diať na Slovensku, tak určite táto kniha bude v tom fakt dobrá. A dostávame sa k tretiemu autoru, a to je Krzysztof Varga. Dúfam, že to čítam aspoň trošku nejak správne, tohto autora, a jeho knižka Guláš z Turula. A ja som sa na začiatku podcastu úplne zamotala v tom, že aký je teda ako mixnutý tento pán Varga. Takže otca má Maďara a matka je Poľka. Myslím si, že som to aj na začiatku povedala správne, ale pre istotu to doplňujem ešte aj takto v tejto časti. Nech sme na tom ako úplne, že OK. Pán Varga sa narodil vo Varšave v 68. Žije v Poľsku, po poľsky píše a začal písať až po komunistickom prevrate po 89. On napríklad ako u nás ako veľmi známy nie, ale že vraj ako v Poľsku ho dosť poznajú cez nejaké jeho prozaické a eseistické knihy a jeho námety sú hlavne z poľského prostredia a myslím, že je ako relatívne ako fakt známy v tom Poľsku. Škoda, že u nás nie je viac jeho diel preložených. No, ale vzhľadom na to, že jeho matka je Maďarka, tak vždycky sa to v ňom tak ako nejak binárne prelínalo Poliak / Maďar a ako to teda má. A vzhľadom na to, že jeho matka bola Maďarka, tak aj dosť často ako cestoval už aj v mladosti a v detstve, ešte aj počas komunizmu tých 70. 80. rokov práve aj na územie Maďarskej republiky. Takže má taký pocit, že je erudovaný k tomu, aby popísal naozaj aj tú maďarskú mentalitu očami Poliaka vzhľadom na to, že je takto ako mixnutý. A práve aj tá rozpoltenosť, o ktorej som spomínala, skvie alebo sa ukazuje aj v jeho knižke Guláš z Turula, vydané v origináli Guláš z Turula v roku 2008. A u nás sa to vydalo cez vydavateľstvo Kaligram na Slovensku v roku 2010. Prekladal Jozef Marušiak a existuje aj český preklad. Ja som čítala práve tento slovenský od Kaligramu. Kniha je veľmi útlučká, bola v takej mekkej brožovanej väzbe, má nejakých 144 strán. Je to najkratšia z týchto všetkých troch knížiek, ktoré dnes v podcaste spomínam. Ale ku podivu čítala sa mi najpomalšie, pretože neviem, či to bolo možno aj prekladom, alebo možno aj samotným štýlom toho autora. Tie vety boli tak ako trošku ako zložité a boli tam tak použité, trebárs ako negácie. Nebolo to nepovedané, uvediem ako príklad, alebo neboli by sme nepovedali a podobné ako slovné zvraty, že som viackrát tak musela ako spomaliť v rámci svojho rýchlo čítania a si to ako sformulovať v hlave, že čo tým chcel vôbec ten autor povedať. Ale ako som spomínala, v knihe výrazne som cítila takú ako rozpoltenosť toho autora a rozpoltenosť v tom, že je takým ako Poliakom, ale zároveň niečo aj pociťuje voči tomu maďarskému národu vzhľadom na to, že je Maďar a snaží sa o taký kritický odstup a objektivitu, aby bol schopný popísať nejaké úvahy práve o maďarských dejinách, o maďarskom národnom charaktere, o rôznych historických traumách, ktoré Maďarov doteraz trápia, napríklad Trianon alebo bitka pri Moháči a o ich nejakých súčasných, nostalgických, občas agresívnych prejavoch. Určite musím spomenúť, že kniha je cítiť z nej ducha doby, že to bolo napísané v roku 2008, takže vtedy tá politická situácia aj na území Maďarskej republiky bola ešte niekde úplne inde. Vtedy v podstate bol premiérom a hlavný príjm držala strana pod taktovkou toho Ďurčáňa a Viktor Orbán sa snažil prísť a uchopiť znovu ako moc, takže presne tam začínali nejaké štrajky a protesty a celkom to ešte cítiť, že v akých náladách bolo to Maďarsko vtedy. Ja som vyrastala na Slovensku, ale s maďarským backgroundom alebo pozadím, takže ja som to napríklad v tých rokoch okolo 2008-2010 takisto ešte vnímala a cítila a to si myslím, že navnímal dobre aj práve tento pán spisovateľ Varga. Opäť spomeniem, že ak som Štigiela označila ako človeka, ktorý miluje Česko, Veroniku Gogolu som označila, že ako má relatívne ako rada Slovensko, ale uvedomuje si tie chyby, tak Krištof Varga teda píše o Maďarsku, ale z neho som mala úplne taký pocit, že on tých Maďarov vôbec nemusí. Respektíve, pozerá sa na nich bez rúžových okuliarov, priam takým ostrým či nejakým jastrabým drobnohľadom, možno aj turulým drobnohľadom, vzhľadom na to, že aj knihu nazval Guláš z Turula. Turul je ten ich nejaký maďarský bájny vták. A neviem, či tieto jeho pocity, že úplne ako je až extrémne podľa mňa kritický k Maďarom, pramenia z toho, že je polovičným Maďarom, ale fakt ako až extrémne poukazuje na také tie melanchólie, väčší smútok, väčšie boliestky tohto národa. Dokonca ako spomína Honfoglaláš, to je obsadenie Panónie hunskými kmeňmi, niekedy na začiatku stredoveku, možno ešte skôr, a mnoho, mnoho ako takých ďalších opäť fenoménov. Autor jednotlivé kapitoly tejto útlej knihy pomenoval po maďarských známych politikoch a ich najznámejších národných jedál. Veľa vecí trafil podľa mňa fakt veľmi presne a ako jemu jeho ostrovtipu rozhodne nič neuniklo. Na druhú stranu občas je autorovo typizovanie tej maďarskej figurky až pre mňa extrémne zjednodušené. A môj taký väčší problém, že nemám rada, keď je niečo až príliš čierno-biele, myslím, že to ako vôbec ani ako nemôže existovať. A takisto ani ten národ nie je úplne jednoliatý a sú tam rôzne atypy, kategórie ľudí. Čo mi už Čigiela vadilo, že ako viac nezovšeobecňoval takú mentalitu národu. U Veroniky Gogola som to ako dostala, že to ako aj zovšeobecnila, ale dala tam priestor na to, že fakt nie každý Slovák je takýto ako čierno-biely a typizovaný. Tak Krištof Varga a tam dal tú mentalitu a nalial každého Maďara fakt do jedného hrnca, že všetci sú úplne rovnakí, či je to mladý, či je to starý. A napríklad ako nazval národ, že maďarský národ je národom samovrahov a aj ono si to potom v podstate ako prečítate o pár strán neskôr alebo na internete, že v podstate sa tam zabilo len zo pár ako nejakých celebrít a zo pár bežných ľudí po pesničke Somorúva šárnap alebo Smutná nedeľa. A tak isto napríklad typizoval, že každý mladý maďarský človek, čo má od 15 do 20 rokov, nemá čo robiť v celom Maďarsku, iba pije a chľastá. No tak to si zase napríklad takisto nemyslím a podľa mňa to nebolo ani tak v roku 2008, že by každý mladý človek iba pil a chlastal. Pre mňa bola kniha takou aj zase výpoveďou toho, kam sa tento národ posunul od jej roku vydania, teda z roku 2008, a ako sa toto všetko, čo sa ako kopilo v roku 2008, tie začínajúce štrajky a protesty proti Ďurčáňovi premietlo do práve tej súčasnej politiky a fungovania tohto štátu a jeho vyhláseniach a tendenciách, aké Maďarská republika má. Určite ale bacha na ten preklad zo všetkých tých troch reportážnych kníh, ktoré vám dnes prinášam. Práve táto kniha mala podľa mňa najväčšie problémy s prekladom a samotnou redakciou. Mohla tam prebehnúť v slovenskom preklade určite nejaká väčšia kontrola. Boli tam za mňa chyby, zle preložené pojmy a ja ako človek, ktorý ovládam aj maďarčinu, tak som to ako fakt vnímala, že toto nie je úplne ako... Nesedí to a fakt ako niektoré veci tam boli preložené chybne. Nemám napísané poznámky z čoho konkrétne, ale boli tam chyby. Napriek tomu veľmi obohacujúci dokument o našich južných susedoch. A to by bolo všetko. Dúfam, že vás niektorá z týchto troch kníh zaujala a naopak, ak vy máte teda pre mňa nejaký tip, kde práve napríklad nejaký Slovák, Čech alebo Maďar išiel do Poľska a takto komentoval a napísal o tom nejakú reportáž, budem veľmi rada, ak mi dáte nejaký knižný tip. Ja som hľadala, zháňala, ale priznám sa úprimne, nič sa mi nepodarilo objaviť, že by to bolo aj nejak naopak, možno je to nejaká špecifická charakteristická črta Poliakov, neviem. A budem sa na vás tešiť na budúce. Dovtedy prajem čítaniu zdar. Ahojte!